რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილში აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ირანმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მის მიერ შექმნილია გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა. რიოს ოლიმპიადაზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერაქტი შაბათ ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში. დაჭრილია 94 ადამიანი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მომხდარში დაადანაშაულა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. მისი თქმით, ამგვარი თავდასხმების მიზანია ქიშპის გაღვივება ეთნიკურ და რელიგიურ საფუძველზე. პრემიერ მინისტრის მოადგილე მეჰმედ შიმშეკმა განაცხადა, რომ ბარბაროსული თავდასხმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. ჯერჯერობით არავის უკისრია მომხდარისთვის პასუხისგებლობა. გეზიანტეპი სირიის საზღვრიდან 64 კილომეტრზე მდებარეობს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა დასახლებული, ქურთი მებრძოლებისა და ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი რამდენიმე აფეთქება მოხდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ირანმა გამოაქვეყნა სურათები, რომლებზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ბავარ 373. 21 აგვისტოს გავრცელებულ ფოტოებზე ნაჩვენები არიან პრეზიდენტი ჰასან როჰანი და თავდაცვის მინისტრი ჰოსეინ დეღანი თავდაცვის სისტემის ფონზე. ირანის მედიის ცნობით, როჰანიმ მოინახულა ობიექტი, სადაც შეიქმნა ახალი საჰაერო თავდაცვის სისტემა. დეხანიმ თქვა, რომ ბავარ 373 შეიქმნა ფრთოსანი რაკეტების, დრონების, სამხედრო თვითმფრინავებისა და ბალისტიკური რაკეტების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სატელევიზიო გამოსვლაში როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანის სამხედრო ბიუჯეტი ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა გასულ წელთან შედარებით. თუკი ძალგვით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან გარშემო დისკუსია, ამის მიზეზია ეროვნული ძალაუფლება, ეროვნული ერთიანობა, თქვა ირანის პრეზიდენტმა. 21 აგვისტოს როჰანიმ ასევე ფართო საზოგადოებას წარუდგინა ირანში შექმნილი პირველი სამხედრო თვითმფრინავის ძრავი. ჩრდილოეთი კორეა მოითხოვს რესტორნის თანამშრომლების რეპატრიაციას, რომლებიც სამხრეთ კორეაში გადავიდნენ მიმდინარე წელს. ჩვენ განვაგრძობთ ბრძოლას მანამდე, სანამ არ შევძლებთ ჩვენი ქალაქების გადარჩენას, ნათქვა მია ფხენიანის უკაცრავად ჩვენი ქალების გადარჩენას, ნათქვა მია ფხენიანის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა კვირას. გასულ კვირაში სამხრეთ კორეამ განაცხადა, რომ ჩინეთში მდებარე ჩრდილოეთ კორეის რესტორნის 12 თანამშრომელი და მათი მენეჯერი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც სამხრეთმა კორეამ მათთან დაკავშირებით გამოძიება დაასრულა. რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე ოლიმპიურ თამაშებზე თავისუფალ ჭიდაობაში 125 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ქართველმა სპორტსმენმა გენო პეტრიაშვილმა წუხელ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მან გადამწყვეტ შეხვედრაში დაამარცხა ამერიკელი ტერველ დლაგნევი 10-0. შაბათს სასტარტო შეხვედრა დათმოდა ბრძოლას გამოეთიშა სანდრო ამინაშვილი 86 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში. პეტრიაშვილის მედლის შემდეგ საქართველოს მთლიანობაში 7 მედალი აქვს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO დემოკრატიის სერვისი.
გადავაგზავნოთ გადაცემას. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ორშაბათს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც ორი საკონსტიტუციო ინიციატივა უნდა განეხილათ კვორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. ხდომაზე ბიუროს კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ განაცხადი უნდა განეხილა. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ამასთან ბიუროს უნდა ემშელა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ინიციატივაზე, რომ კონსტიტუციის პრეამბულა, სადაც ქართველი ხალხის სურვილზეა საუბარი, დაემატოს ფრაზა „დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“. ბიუროს ხდომა ხელახლა 17 აგვისტოს გაიმართა და გადაწყდა, რომ საინიციატივო ჯგუფის დარეგისტრირებაა, რომელმაც უბლოკო სტატუსის მოთხოვნით 200,000 ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს დაევალოს. თავის მხრივ 19 აგვისტოს დანიშნული კომიტეტის სხდომაც ჩაიშალა ასევე კვორუმის არარსებობის გამო. სამშაბათს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები. CESCO-ს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას შესაბამის განკარგულებას საფუძვლად დაედო საჯარო რეესტრის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პარტია ცენტრისტებს არ ყავთ ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობაზე უფლება მოსილი პირი.
ეს გახლავთ CESCO-ს თავმჯდომარის განკარგულება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტები და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 15 ივლისის განკარგულება ნომერ 53/2016 განკარგულება ბათილად იქნა ცნობილი მისი ძალაში შესვლის დღიდან.
საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის მიუხედავად, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მაინც აპირებს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვოს იმ პარტიების აკრძალვა, რომლის საქმიანობა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაშვებული სარეკლამო კლიპის შესაბამისად ამორჩევალს პირდებოდა რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას, რაც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის ნინო ჟამაძის თქმით, ეწინააღმდეგებაა საარჩევნო კოდექსის იმ ნორმას, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო რეკლამის სტანდარტებს უდგენს.
ეს არის მოწოდება არსებული წესწყობილების დამხობისკენ, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ, სუვერენიტეტის ხელყოფისკენ, ეროვნული და ეთნიკური და ასე შემდეგ შუღლის გაღვივებისკენ. ამ აკრძალვასთან დაკავშირებით მიგვაჩნია, რომ ამ პარტიის მიერ გამოქვეყნებული რეკლამა და წინასაარჩევნო აგიტაციის ეს დაპირებები სწორედ ამ მოთხოვნებს ეწინააღმდეგება და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ შემთხვევაში, ანუ რეკლამის შინაარსთან დაკავშირებით, აქვს კომპეტენცია განიხილოს, რამდენად მართლა რეალურად ეწინააღმდეგებოდა რეკლამის შინაარსი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს და ამ შემთხვევაში მოახდინოს მასზე რეაგირება.
კვირის სხვა ამბებს რაც შეეხება, შაბათს დილის 7 საათიდან თურქეთის საზღვაო ძალების სამძებრო ხომალდმა, რომელიც ციღრმეში ძებნა გადარჩენის ოპერაციაზეა გათვლილი, გონიოს სანაპიროზე წვრთნების დროს ზღვაში გაუჩინარებული ორი ქართველი ჯარისკაცის სამძებრო სამუშაოები დაიწყო. საქართველოს სამხედრო უწყების ინფორმაციით, სპეციალური ოპერაციის ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე შავ ზღვაზე მებრძოლ მკვინთავთა კურს გადიოდნენ, როდესაც ზღვაში სიღრმითი ჩაყვინთვის შემდეგ ვეღარ შეძრეს წყლის ზედაპირზე ამოსვლა. საქართველოს სამხედრო პოლიციამ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც ორიან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. თავდაცვის მინისტრის ლევან იძორიას განცხადებით, სამძებრო ხომალდი გონიოში სამ დღეზე მეტხან შეიძლება დარჩეს.
ეს არის ძალიან მაღალ კვალიფიციური ეკიპაჟი. ხომალდი ასევე აღჭურულია მაღალი ტექნოლოგიების აპარატურით, რაც შესაძლებელს ხდის ამ ოპერაციის ეფექტიანად განხორციელებას. მზაობა არის ძალიან დიდი, ისინი ჩამოსული არიან მინიმუმ 3 დღით, თუმცა იმის პირობასაც იძლევიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ გვექნა კონკრეტული შედეგი, გახანგრძლივდება ეს პერიოდი.
განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მანამდე გონიოში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც იმყოფებოდა, ის დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს შეხვდა. გასული კვირის ხუთ შაბათს პაატა ბურჯულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის საარჩევნო ბლოკ ახალი არჩევანის მიერ წინასაარჩევნო ძალთა გაერთიანების შეთავაზებას გამოეხმაურა და რამდენიმე სათიანი კონსულტაციის შემდეგ შეიქმნა ახალი პოლიტიკური პლატფორმა პაატა ბურჯულაძე მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის. ამის შესახებ განაცხადა პაატა ბურჯულაძემ საგანგებო პრესკონფერენციაზე. ბლოკში გაერთიანდნენ პარტიები გირჩი, ახალი საქართველო, ახალი მემარჯვენეები და თავად პაატა ბურჯულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის. ბლოკის მთავარ ამოცანად პაატა ბურჯულაძე და გიორგი ვაშაძე მდგომარე პარტიის ახალი საქართველოს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას ასახელებენ.
ჩვენ იმედის თვალით შემოგვწირებს 80%-ზე მეტი საქართველო, ვისაც უჭირს და ჩვენ ვიძლევით პირობას, რომ როგორც კი მოვალთ ხელისუფლებაში, ჩვენ მათ ცხოვრებას შევცვლით უკეთესობისკენ, საგნობათ უკეთესობისკენ და არა 4 წლის მერე, არამედ პირველივე თვეებში ისინი იგრძნობენ ამას.
ჩვენი გუნდების გაერთიანებით ჩვენ ვქმნით რეალურ ძალას, რომელიც იბრძოლებს გამარჯვებისთვის 8 ოქტომბერს. ძალას, რომელიცაც აქვს პრეტენზია, რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, არა უბრალოდ იმიტომ, რომ ხელისუფლებაში იყოს, არამედ იმიტომ, რომ აქვს ღირებულებები და ფასეულობები და იმიტომ, რომ უნდა რომ საქართველოს იყოს მართლაც წარმატებული.
არ არის გამორიცხული კოალიცია კიდევ გაფართოვდეს, როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა ამბობს, ბლოკთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. შაბათ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 10-დღიანი მორატორიუმი გამოაცხადა თბილისში ხეების ჭრაზე. მერის ეს გადაწყვეტილება პასუხია იმ პროცესებისადმი, რომელიც უფრო ადრე განვითარდა თბილისში. კერძოდ, პარტიზანი მებაღეები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და თბილისის მერია პროკურატურას მიმართავდნენ ყაზბეგის 22 ნომერში ხეების მოჭრის გამოძიების მოთხოვნით. 17 აგვისტოს შენებლო კომპანია ორბი ჯგუფის კუთვნილ ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი ხე მოიჭრა. გარემოს დამცველები, ისევ როგორც ქალაქის მერია, ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ტერიტორიაზე შესაძლოა სახი ხეები მოეჭრათ. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ ხეები მოიჭრა კანონის სრული დაცვით, ლეგიტიმური დასკვნის საფუძველზე. თბილისის მერიასთან კი შიმშილობას განაგრძობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე. მისი თქმით, ის მანამდე გააგრძელებს შიმშილობას, სანამ თანამდებობიდან არ გადადგება მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი და მისი მოადგილე. ნატა ფერაძის მტკიცებით, 10-ზე მეტი ხე, რომელიც ყაზბეგის 22 ნომერში მოიჭრა, არ იყო დაავადებული.
იყო არაერთი საღი კედარი და ვერცხლისფერი ნაძვი მოჭრილი. ეს იყო ნამდვილად საღი და ნამდვილად არ იყო ამორტიზირებული. ვერხვები იყო როგორც ყველა ვერხვი თბილისში უკვე სიბერეს შესული, თუმცა ამ ვერხვებს განსაკუთრებულად ამორტიზირებული და ავარიული არაფერი ატყებოდა, მაგრამ ძირითადი პრობლემა იყო იქ ეს ტიტროვანები, რომელიც მოიჭრა.
თბილისის პროკურატურამ 19 აგვისტოს ყაზბეგის გამზირზე ხეების მოჭრის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ხეებუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვას გულისხმობს. 20 აგვისტოს საპროტესტო აქციები გაიმართა თბილისში, სახელმწიფო კანცელარიასთან და სამდრედიაში, პოლიციის შენობის წინ, სადაც შეკრებილმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი და მიმართვა გაუგზავნეს პრემიერ-მინისტრს, რომლისგანაც რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლას და დამნაშავე პოლიციელების დასჯას მოითხოვენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება და პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველგვრეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნი დღიურს წერდა ქალაქ მგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
14 აგვისტო კვირა. რუტინული რიტუალი. აეროპორტში დილაადრიან ვიღაცის დახვედრა. ამჯერად განსაკუთრებული. ჩამოდიან ჩემი შვილი ლუკა და შვილიშვილი მათე. ნინო და მე კი ხარობთ, მაგრამ მათეს სიხარულს ალბათ ეს ვერ შეედრება. ბებოსთან ყოფნა ყველაფერს ურჩევნია. გამოვიძინეთ. ჩამოსულები და ბებო ბოტანიკურ ბაღში მიდიან. მე კიდევ ერთხელ ქალაქს უნდა დავეხმარო. ჯერ კიდევ თებერვალში მომართეს დასახმარებლად. მაშინ საქმე თითქოს მიჩუნდა და ახლა როცა მერიაში თითქმის ყველაფერი გადაწყვეტილია, ისევ გახმაურდა. ამას დეველოპერები ახერხებენ თუ მოქალაქეები არ არიან საკმაოდ ფხიზლად, არ ვიცი. ალბათ ორივე ერთად. საქმე შეეხება მთაწმინდის შესახვევისა და ნიაღვლის ქუჩის კუთხეში სიმჭიდროვეთა გადამეტებით და სამეზობლო წესების დარღვევით შვიდსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას. აქ ნამდვილ წესებს გულისხმობ და არა ქალაქის მმართველობის მიერ შექმნილ რაღაც უმსგავსობას, რომელსაც თბილისის განაშენიანების წესები დაარქვეს. ხარგახანია ცნობილია, რომ ქალაქის მმართველობას ახალ მშენებლობაში ნებისმიერ ფასად კერძო მოგების გარდა არაფერი აინტერესებს. შექმნილია ერთგვარი ალიანსი ქალაქის მმართველობას, ინვესტორთა და არქიტექტორთა შორის, რომლებიც ხელს ითმობენ ამაზე და უძრავი ქონების მესაკუთრეებთან გარიგებით ქალაქს ანადგურებენ. აქაც ეს შემთხვევაა. ზემო მთაწმინდაზე, სადაც განსაკუთრებით მოსაფრთხილებელია განაშენიანების სილუეტი და მას ისტორიული განაშენიანების ზონა იცავს, უფრო სწორად უნდა იცავდეს, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვის ამას გამოხატავს ირიბად კამეორე კოეფიციენტი. ზედა ზღვარი მკაცრად უნდა იყოს დაცული, რადგან იქ სატრანსპორტო, ტექნიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურების მნიშვნელოვანი განვითარება შეუძლებელია. დაგეგმილია ამ თვალსაზრისით სრულიად შეუფერებელი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, რომელიც გარდა ამისა უშუალო სამეზობლოსაც მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს. სამი დღის წინ, როცა ბერლინის სენატის ერთ-ერთი განყოფილების უფროს ქალაქს ვათვალიერებინებდი, აქაც მოვედი, დაზარალების საფრთხის ქვეშ მყოფ მოსახლეებს ვესაუბრეთ. აშკარაა, რომ მთაწმინდაზე ამშენებლობით მეზობლების უფლებები კიდევ ერთხელ დაირღვევა. თბილისს კიდევ ერთი ზიანი მიადგება, მაგრამ ქალაქის მმართველობა ამას მაინც ხალხს უჭერს. ვაგროვებს საჯარო ინფორმაციას მერის შესაბამის გვერდზე. ქალაქის წინა ხელისუფლებამ უამრავი დანაშაულის გვერდზე ეს კარგი საქმეც გააკეთა. არქიტექტურის სამსახურის საქმის წარმოება საჯაროდ ხელმისაწვდომია. ზოგი რამ არ იძებნება, მაგრამ სურათი ნათელია. ჩამოსულები და ბებო ბოტანიკური და მბრუნდებინია. მათეს ლეხვთახევში ჩანჩქერთან უბანავია და ქვებით დამბები უშენებია. მოკლედ კმაყოფილია. 15 აგვისტო, ორშაბათი. ხელოსნები მოვიდნენ. ჩვენს ტერასაზე ჰიდროიზოლაციის მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა გააკეთონ. ორნი არიან, ორივე იმერელი. ისე საყვარლად უკცევენ იმერულად, გაგიხარდება. მთავარი მაინც ისაა, მათ გაკეთებულმა საქმემაც ასევე გაგახაროს. მთაწმინდის გუშინდელ საქმეს ვაგრძელებ და იმეილებს წერ. ქართულ-გერმანული ინიციატივის მომავლის ქალაქმშენებელთა რეალური ლაბორატორიის საქმეც მისახედია. ამისთვის გარკვეული ნაბიჯები გადავდგინე. მე და ჩვენს გერმანდელ პარტნიორს ვეთანხმები და ახლა ამაზე ტელეფონით კარგა ხანს ვსაუბრობ რეალური ლაბორატორიის ერთ ინიციატორთან, ნატან ებიერიძესთან, რომელიც ინგლისშია და ჩვენს ერთ-ერთ პროექტში ხანგრძლივი დამღლელი მუშაობის მერე ცოტა სულს ითქვამს. საქმეში ჩაერთო ჩემი შვილი ლუკაც, რომელმაც ქალაქგეგმარება ბერლინში ისწავლა. მე ბევრი რამ მისი საშუალებით და მისგან ვიცი ამ სფეროში. რატომღაც ჩვენში გავრცელებული აზრი, რომ მხოლოდ შვილები უნდა სწავლობდნენ მშობლებისგან და არაპირიქით. ამასობაში ჩამოსულები და ნინო მანგლისში მიდიან მეგობრებისა და ნათესავების მოსანახულებლად. რაგბის ბურთიც თან მიაქვთ. ლუკას მეგობარი ნიკო კრეფსი ამბობს, გადარეულია იქაურობა რაგბით. მთელი დღე რაგბის თამაშობენო. ისევ კომპიუტერს უზივარ. მეგობარმა საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტის ერთი აქაური არქიტექტორის მიერ დაწერილი ექსპერტიზა და სხვა ორი არქიტექტორის მიერ დაწერილი ალტერნატიული კანონი მომცა გასაცნობად. როგორც ცნობილია, ეს კოდექსი, რომლის შექმნაში მეც მონაწილეობდი, უკვე დიდი ხანია პარლამენტში დევს და კენჭი წყალზე არ გააქვთ. ფეხს ითრევენ. შტაბეჭილება მჩება, რომ ამაში ლომის წილი არსებული სამშენებლო პრაქტიკის შენარჩუნების ლობის მიუძღვის. კოდექსის პროექტი ცდილობს სამშენებლო საქმიანობა სივრცითი მოწყობის ევროპულ პრინციპებს დაუქვემდებაროს. რაც აღნიშნული ლობის წარმართველებს, ესე იგი სწრაფ, უპასუხისმგებლო მოგებას გამოკიდებულ ინვესტორებს და მათი ხელის შემკვრე არქიტექტორებს არაწყობთ. სამუშაო ფორმაში მომყავს მოწოდებული დოკუმენტები და იქნებ ქალაქიდან გასვლამდე მოასწრო მათი გაცნობა. თუ ვერა და სექტემბრისთვის გადაიდებ. დრო და დრო ხელოსნებს ავხედავ ხოლმე, ემან რამე არასწორად არ გააკეთონ. მანგლისში წასულების ნასეირნებ ნაბურთავები ბრუნდებიან. მანგლისის წიწოვანი სურნელის მქონე ჰაერს მეც სიამოვნებით ჩავის უნთქავდი და რაგბისაც სიამოვნებით ვითამაშებდი, მაგრამ ვერ ვიცლი, სამწუხაროდ. 16 აგვისტო, სამშაბათი. ხელოსნებთან ერთად მოჭიმვის ზედაპირს ვკვალავ. ისევ კომპიუტერს უძდები და პირველ რიგში ფოსტას ვნახულობ, რაც ფეისბუქში შეხედვასაც გულისხმობს. ეს ფეისბუქი ერთობ წინააღმდეგობრივი რამეა. ერთის მხრივ სრულიად აუცილებელ საკომუნიკაციო საშუალებად იქცა, რაც დიდ დროს სოგავს. ხოლო მეორეს მხრივ უამრავი ზედაპირული ინფორმაციისა და ასეთივე მსჯელობის კითხვით, რასაც ხშირად თავს ვერ ვარიდებ, დიდ დროს მაკარგვინებს. თუმცა ასეთ ზედაპირულობა და დაკვირვებით შესაძლოა მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთებაც. ერთი მათგანია ამ გაგანია ზაფხულში განვითარებულ მოვლენათა სოციალურ ქსელში ასახვაზე დაკვირვება. როგორც ცნობილია, ზაფხულში ადამიანი ერთგვარად ექსკარნირებულია და შინაგან აზრის მობილიზება რომ სჭირდება, ისეთ სამუშაოს ძნელად აკეთებს. ქართველებს კი აზრის მობილიზება წლის სხვა დროსაც გვიჭირს და ზაფხულში რა დღეში ვიქნებით ადვილი წარმოსადგენია. ემოციების ამარაღა ვართ დარჩენილნი. ხო და სწორედ ამ დროს, თითქოს განზრახ, ერთმანეთს ემთხვევა რუსეთთან ომის წლისთავი, რიოს ოლიმპიადა და წინა საარჩევნო კამპანია. აღშფოთებანი და აღფრთოვანებანი მწვერვალებს აღწევენ. ფეისბუქი ქუხს. ყველა სახის გმირები და რაინდები. მომავალში ქვეყნის განმაბრწყინებელი პოლიტიკოსები და მათი განმქიქებელი პოლიტიკის ექსპერტები. საქართველოს დიდებისთვის დამაშრალნი და მათი შემჩვენებლები ერთგვარი ექსკრემენტული ნარევის მსგავსად გადმოშქეფენ ფეისბუქიდან და ადამიანის ისედაც მბჟუტავ აზროვნებას საბოლოო განადგურებით ემუქრებიან. უჭირს ადამიანს. თაში წასვლა ახლა გამოსავალი. ხელოსნება მუშაობა დაამთავრეს და ჩვენების ზემო ნიჩბის შიაგარაგზე მიმყავს. მე უკან უნდა დავბრუნდე და ნინოს მთაწმინდის სახლის გამაგრების საქმეს მივხედო. ქალაქის მართველობის ერთი კარგი პროექტი გვაძლევს სახლის გადარჩენის იმედს. მერია ავარიულ სახლებს თითქმის საჩუქრად, საპროექტო და სამშენებლო ღირებულების 90%-ის გადახდით ურემონტებს ფინანსობელთა ამხანაგობებს. თავისი არსით პროექტი კი კარგია, მაგრამ თითქმის ვერ მუშაობს და ძველი ქალაქიც თითქმის იგივე ტემპით ინგრევა, როგორიცაც ამ პროექტის შექმნამდე ინგრეოდა. ვნახოთ, იქნებ ჩვენ შემთხვევაში გატყდეს ნავსი. 17 აგვისტო, 4 შაბათი. ახალი გამოწვევა ქალაქის დამცველთათვის. პავლოვის 24-ში, ახლა ყაზბეგის გამზირი რომ ჰქვია, როგორც პრესა წერს, 42 სართულიანი ორი კორპუსი მშენებლობას აპირებენ და ამისთვის სრულიად ჯანსაღ მრავალწლიან ხეებს ჭრიან. პარტიზანი მებაღეები და ალი კოველისაშვილი ცდილობენ ხელი შეუშალონ. ადგილზე მიდის გამწვანების სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი. იწყება ჩვეული ცირკი. ალი კოველისაშვილი ეკითხება ნინო სულხანიშვილს. თქვენ რა სიტყვით ეს ხე გამხმარი და ავანტყოფიაო? და მოჭრილ თვალსაჩინოდ ჯანსაღ მრავალწლოვან ხეზე მიუთითებს. სამსახურის უფროსი პასუხობს: მე ამას ვერ შევაფასებ, ამაზე საექსპერტო დასკვნა გვაქვსო. ეს შემთხვევა ძალიან გავს იმას, როცა ერთხელ ტაბულას ეთერში ირაკლი აბესაძეს, მაშინდელ მერის მოადგილეს, წინ დაუდე ვაკის პარკში სასტუმროს, რომლის აშენებასაც ის კვილებით იცავდა, მერიიდან გამოთხოვილი ნახაზი და უთხოვე სართულების რაოდენობა დაეთვალა. მიპასუხა: ვერ დავითვლიო. ნული ნიშნული სადარი არ ვიციო. მოკლედ, 7-მდე ვერ დავათვლევინა, რასაც ზუსტად იგივე პირობებში ნებისმიერი პირველკლასელი გააკეთებდა. ასეთ რამეებზე არკადი რაიკინი ხუმრობდა შესანიშნავად და ჩვენც გულიანად ვიცინოდით. ახლა სასაცილოდ აღარაა საქმე, სამწუხაროდ. ქალაქში სუნთქვა აღარ შეიძლება. წმინდა ინვესტორის მოგებას, არქიტექტორის ჰონორარს და ამათგან აღებულ ლეგალურ თუ არალეგალურ შემოსავლებს გადააყოლა ქალაქის მართველობამ მოქალაქეთა ჯანმრთელობა, მათი საზოგადოებრივი ინტერესები, ქალაქის ხიბლი. მოკლედ, პარადოქსულ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე. ქალაქის მართველობა ქალაქის დაუძინებელი მტერია. ეს არ არის გადაჭარბებით ნათქვამი, ეს ზუსტად ასეა. პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე პროტესტის ნიშნად მერიის წინ ჯდება და შიმშილობას აცხადებს. იქვეა ქალაქის დამცველთა პატარა ჯგუფიც, მეც აქ ვარ სოლიდარობის ნიშნად. პრესაც აქვეა. აი მერიის პასუხისმგებელი თანამშრომლები კი, რომლებიც აქციის ადრესატები არიან, ასეც ჩანან. 18 აგვისტო, 5 შაბათი. ფეისბუქში და მედიაში გუშინდელ ვანდალიზმზე გამოხმაურება გრძელდება. კარგახანია უკვე, რაც მედია დადებით როლს თამაშობს ქალაქ განვითარების შესახებ მოქალაქეების ინფორმირების საქმეში. ნაწილობრივ მისი დამსახურებაცაა, რომ ჩვენში ნამდვილი სამოქალაქო აქტივიზმის ჩანასახები გაჩნდა. პარტიზანული მებაღეობის ერთი წევრი, მარიამ ბაქრაძე, სწორედ ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მათ მოძრაობაზე და ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიების განადგურებაზე ლაპარაკობს. სხვა ასპექტებთან ერთად ის ხაზს უსვამს მოქალაქეთა პასუხისმგებლობას და ინიციატივას, როგორც მოქალაქეობის საფუძველს. ამ რამდენიმე დღის წინ ერთ ჩემ ძველ ნაცნობთან ფეისბუქით გავისაუბრე და სწორედ ამ თემას შევეხე. პატარა ამონარიდი საუბრიდან. მე მინდა დაინერგოს არაიდეოლოგიზებული, ძალაუფლებაზე არაორიენტირებული სამოქალაქო აქტივობა. რომელიც თავისი ლოკალური სამშობლოს მოულის და განვითარების პასუხისგებლობას ითვირთებს. ასეთი აქტივობისთვის სულ ერთია რა ქვია ამა თუ იმ სამთავრობო ჯგუფს. ნებისმიერი ასეთი ჯგუფი მოქალაქეებს უნდა ემსახურებოდეს და არაპირიქით. ნაციონალურმა მოძრაობამ შექმნა მშენებლობის მართვის საშინელი, დამნაშავეობრივი სისტემა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გადაიბარა და გაორმაგებული სიხარბითა და ტემპით აგრძელებს მის გამოყენებას. მოქალაქეები ამ სისტემას უნდა ვებრძოდეთ და არა ქოცებს და ნაცებს. პარტიზანული მებაღეობა სწორედ ასეთი აქტივობაა. მისი და ალიკო ელისაშვილის ინიციატივით 20 საათიდან მერიის წინ მწვანე ტერიტორიათა და ნარგავთა განადგურების საწინააღმდეგო აქცია იმართება. ზაფხულის მიუხედავად ქალაქის ბევრი გულშემატკივარი მოვიდა პროტესტის გამოსახატად. მეც მათთან ვარ. ნატა ფერაძე სიმშვილობას აგრძელებს. ისევე როგორც გუშინ, მერიის არც ერთი პასუხისგებელი თანამშრომელი არ გამოჩენილა. როგორც ჩანს, მოქალაქეთა სათკივარს სერიოზულად არ უყურებენ. საპროტესტო აქციის მერე ჩვენებთან მივდივარ აგარაკზე. მარიამი თბილისში რჩება. 19 აგვისტო, პარასკევი. ბუნება და სიმწვანე. პირველი ცნებები აგარაკზე პირველი განცდების სქემატურად, შეიძლება ითქვას ბანალურად გამოხატვისთვის. ამ განცდათა მთელი კომპლექსი, რომელთა აღწერას ვერ შევძლებ, საოცრად დიდი აღმდგენი ძალით მოქმედებს მთელს ჩემს არსებას. ქალაქის გამომფიტავ ცხოვრებას საპირწონე სჭირდება. ამიტომაა საქალაქო პარკები და ტყეები ქალაქური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. სარეკრეაციო სივრცეთა შექმნის კულტურა ურბანული კულტურაა. ამის საპირისპიროდ ჩვენში გავრცელებული სტერეოტიპის მიხედვით ქალაქის სახე ერთმანეთთან მიჯრით მდგომი კორპუსების გროვაა. ამას ჰქვია ჩვენში ურბანული გარემო. ეს სტერეოტიპი გამსჭვალავს თითქმის მთელ საზოგადოებას. სამწუხაროდ არქიტექტორთა პროფესიულ საზოგადოებასაც. ეს მოვლენა ნოყიერ ნიადაგს უქმნის მშენებლობის გაგებას, როგორც სწრაფი და უპასუხისგებლო კერძო მოგების ინსტრუმენტისა. ამ გაგებით ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიების არსებობას არავითარი აზრი არ აქვს. მათი არსებობა ურბანიზმის საწინააღმდეგო მოვლენად. ამასთან წმინდა წყლის ზარალად აღიქმება და ისინი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩანაცვლდნენ მომგებიანი სამშენებლო ბაქნებით. საშაბათკვირაო გასვლები ქალაქგარეთ საქმეს არ შველის. ჯერ ერთი მილიონიანი ქალაქის მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას ამის საშუალება არ აქვს. და კიდეც რომ ჰქონდეს, მათ მძიმე ფიზიოლოგიურად და ფსიქიურად გამომფიტავ ყოფას ეს ვერ დაეხმარება. ასეთ დიდ ქალაქს ასევე დიდი სარეკრეაციო ტერიტორიები, განიავების გონივრული დერეფნები, ყოველდღიურად სახმარი საცხოვრებელთან ახლოს მყოფი პარკების სისტემები სჭირდება და როცა მას ეს ყველაფერი არ აქვს, სახეზეა ეგრეთ წოდებული ჭუჭკიანი ურბანიზმის თანმდევი მოვლენები, გადაღლილი და გაღიზიანებული მოქალაქეები, დაბალი შრომის უნარიანობა, სასუნთქი გზებისა და სიფსიუნური დაავადებების მაღალი დონე. სწორედ ამ მდგომარეობაშია თბილისი. მისი მართველობა კი ყოველდღიურად გასაოცარი სტაბილურობით ანადგურებს ქალაქში ჯერ კიდევ შემორჩენილ გამწვანებულ სივრცეებს. ამ უკანასკნელთა მცველების იმედიღა. ასეთი ფიქრებითა და განწყობით სააგარაკო საათებსაც ვერ შეირგებს ადამიანი. თუმცა დროებით გაერთიანებულ ოჯახთან ერთად კარმიდამოს მოვლა და სახლში წვრილმანდების შეკეთება, შემდეგ ნათლულისა და მისი პატარა შვილის სტუმრობა ნამდვილად შველის და ხვალ თბილისში ცოტა დასვენებული დავბრუნდები. 20 აგვისტო, შაბათი. მათე, ლუკა და მე თბილისში ვრუნდებით. მეზობელი მოაგარაკის ახალგაზრდა შვილი დაგვემგზავრა, რომელიც მორაგბე გამოდგა და რადგან ლუკა და მეც ადრე, ბუნებრივია სხვადასხვა დროს, რაგბის ვთამაშობდით, საერთო ენა სწრაფად გამოვნახეთ. საქართველოს პირველობის ჭაპუკთა ლიგების და იქ კლუბ ლელოს მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ. ბევრი გუნდი თამაშობს ჭაპუკთა ლიგებში, რაც 70-იან წლებში, როცა მე ვთამაშობდი, სრულიად წარმოუდგენელი იყო. ძველი თაობების თავდადებამ და ამ სპორტისადმი უანგარო გულიანმა დამოკიდებულებამ ნაყოფი გამოიღო. რაგბი, მილტონ ჰეიგის თქმისა არ იყოს, მართლაც სპორტის ეროვნულ სახეობად იქცა. იმედი მაქვს, რაგბის საერთაშორისო კავშირის ძალისხმევით რაგბი კომერციალიზაციის საფრთხეებს გადაურჩება და ფეხბურთის მსგავსად კორუფციის კერად არ იქცევა. საქართველოს რაგბის კავშირშიც საკმაოდ ჯანსაღი ატმოსფეროა და ეს სხვადასხვა დონის პირველობების ორგანიზაციულ თუ სპორტულ დონეზე წაისახება. მე ხშირად ვამბობ, რომ რაგბი საქართველოში წესრიგის კუნძულია და მგონი ძალიან არ ვაჭარბებ. ხვალ ლუკა და მათე ჯერ ჭაუხის ძილში მიდიან, მერე მეტეოში ავლენ, საიდანაც ლუკა მეგობრებთან ერთად მყინვარწვერზე აპირებს ასვლას. თბილისში სექტემბრის დასაწყისში დაბრუნდებიან და მალევე გაფრინდებიან ბერლინში. ლუკა მგზავრობის სამზადისშია. მე კი მათე ჩავიბარე. არა და შაბათის დღიურის დასაწერი მაქვს და მე რადიო თავისუფლების სტუდიაში უნდა მივიდე. ეს დღიური უნდა წავიკითხო.
სერია დიოგენეს ბიბლიოთეკა წელს კიდევ ერთი ძალიან
მნიშვნელოვანი. ეს გახდათ ოლგორეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ქალაქ მგეგბარებელი ზურაბ ბაქრაძე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას.
შენი უბანი. აგრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილმა წუხელ ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. პეტრიაშვილის მედლის შემდეგ საქართველოს მთლიანობაში 7 მედალი აქვს. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქორწილის დროს ბომბის აფეთქებას მინიმუმ 50 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტერაქტი შაბათ ღამით მოხდა ქალაქ გაზიანტეპში, დაჭრილია 94 ადამიანი. ირანმა გამოაქვეყნა სურათები, რომლებზეც აღბეჭდილია მის მიერ შექმნილი გრძელი რადიუსის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა ბავარ 373. 21 აგვისტოს როჰანიმ, ქვეყნის პრეზიდენტმა, ასევე ფართო საზოგადოებას წარუდგინა ირანში შექმნილი პირველი სამხედრო თვითმფრინავის ძრავი. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით კვირას დილით 2 პოლიციელი დაიღუპა, როცა შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს საკონტროლო გამშვებ პუნქტს კაიროში. ჩრდილოეთი კორეა მოითხოვს რესტორნის თანამშრომლების რეპატრიაციას, რომლებიც სამხრეთ კორეაში გადავიდნენ მიმდინარე წლის აპრილში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვარეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
სერია დიოგენეს ბიბლიოთეკა წელს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალი შემოიყვანა ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის იტალიელი მწერალი დინო ბუცატი. მისი ყველაზე სახელგანთქმული რომანი თათრების უდაბნო იტალიურიდან თარგმნა მადონა ბოკუჩავა. მართალია იგი დაგვიანებით მხოლოდ ახლა ითარგმნა ქართულად, მაგრამ ამ ავტორისადმი სიყვარული ასე 25-ოდე წლის წინ გაჩნდა ქართველ მკითხველში, როცა შესანიშნავი სერიით თანამედროვე პროზის ოსტატები მისი წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა. აქ ზემოხსენებულ რომანთან ერთად მისი მოთხრობებიც იყო შესული. მოკლე, იგავურ სტილში გამოკვეთილი სტრუქტურით და კონცეფციით, კაფკიანური, ბორხესიანული თუ ეგზისტენციალური უიმედობით. ძალიან ბევრჯერ გადამიკითხავს მისი 7 მალე მსრბოლი, 7 სართული თუ კურიერის მატარებელი და სხვებთანაც არაერთხელ მისაუბრია ამ წერლის წერის მანერაზე, იმ განსაკუთრებულობაზე, რაც მის ტექსტებს მოჰქონდა. ამიტომაც იყო, რომ ასე გამიხარდა მისი გამოჩენა ქართულ ენაზე და თათრების უდაბნოც მეოთხედი საუკუნის შემდეგ თავიდან გადავიკითხე. წიგნის შეფასება მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს თხოვე და საუბარში გაირკვა, რომ ისი ჩემსავით ახალგაზრდობაში გაეცნო ამ რომანს და ახლა ხელმეორედ მიუბრუნდა. მოусმინოთ მის შტაბეჭდილებებს.
პირადი დამოკიდებულებიდან რომ დაიწყოთ, ხომ მკითხონ რომ რომელმა რომანმა იმოქმედა ჩემზე ყველაზე მეტად, რა ცხოვრებაში წამიკითხავს, ალბათ იქნება დინო ბუცატის თათრის უდაბნო. მართლა უცნაური წიგნია, იმიტომ რომ თითქოს განსხვავებით ბევრი სხვა ნაწარმოებისაგან, სადაც თქვა ამბავი გიზიდავს და თხრობის დინამიკაც ამ ამბავს მიყვება. აქ სტატიკურად არის გაჩერებული დრო და რომანი ისე მთავრდება, რომ ერთი და იმავე წერტილში უყურებ პერსონაჟს, რომელიც შენ თვალწინ უძრავად არის და მოძრაობა სასახავს მხოლოდ მისი ფიქრების გარკვეული მდინარება და ხედვის კუთხის ცვალებადობა. ძნელი დასაწერია ძალიან ტექნიკური თვალსაზრისით და მერე ძნელი გადმოსატანია ნებისმიერ სხვა ენაზე. მთელი ტრაგიზმი იმაშია, რომ მართლა არაფერი არ ხდება ცხოვრებაში და ადამიანი, რომელიც ელოდება თავის მთავარ ბრძოლას, სიკვდილის წინ აღმოაჩენს, რომ მისი მთადერთი მთავარი ბრძოლა არის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ბრძოლა, რომელთან ბრძოლაშიც ის მარცხდება. თითქოს ძალიან ბუნებრივია, თითქოს ბანალურია, ბოლოს და ბოლოს ეს ჭეშმარიტება ყველამ ვიცით, მაგრამ სწორედ ამ ბანალურობაში, ამ სტატიკურობაში წერლის ასეთ გამანძილებულ დამოკიდებულებაში ჩანს ძალიან დიდი ოსტატობა, რომლის მსგავსი ოსტატიც მე მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათად მეგულება.
ესაა რომანი, რომლის სიუჟეტი ორ წინადადებაში ეტევა, ისე როგორც წიგნის ანოტაციაშია. ციტატა: სამხედრო აკადემიის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდა ოფიცერ ჯოვანი დროგოს უდაბნოს კიდეზე მდებარე სასაზღვრო გარნიზონში აგზავნიან. ბასტიანის ციხესიმაგრეში სამხედროები მუდმივ მზადყოფნაში არიან. დღეები დაძაბულ მოლოდინში გადის, რადგან ადრე თუ გვიან უდაბნოს მხრიდან მტერი უნდა გამოჩნდეს. ციტატის დასასრული: ჯოვანი დროგო 25 წელიწადზე მეტს მტრის ლოდინში ატარებს, ხოლო როცა ბოლოს და ბოლოს მტერი გამოჩნდება, მას დაავადმყოფებულს და დაუძლურებულს ციხესიმაგრიდან უშვებენ, რათა სიკვდილს არა დიდების შუქის ქვეშ ბრძოლის ველზე შეებრძოლოს, არამედ უცხო იაფასიან სასტუმროში, სრულიად მარტოსული. ყველასათვის გასაგებია, რომ ამაში არაა არავითარი სიუჟეტური ინტრიგა. ესაა სქემა, რომელშიც ავტორი თავის პერსონაჟებს ამწყდევს. ესაა ლოდინის, გადავადებების, იმედის ნაპერწკლების გაჩენის და ჩაქრობის, ფორმალობების, რუტინის რომანი. თუმცა რუტინაცაა და რუტინაც. არსებობს რუტინა, რომელშიც ადამიანები იწყენენ, თავი ბეზრდებათ, მაგრამ რაღაცას ქმნიან, რაღაცას ჩადიან. ბუცატი კი მეორე, უფრო უარეს, ფუჭ რუტინას გვაჩვენებს, სადაც აბსოლუტურად არაფერი იქმნება და არს ინგრევა და ადამიანის სიცოცხლის არსი აბსურდული ხდება. და რაც მთავარია, გვაჩვენებს, თუ რამდენად ორგანული ხდება თანდათანობით ადამიანისთვის ეს რუტინა და შესაბამისად რამდენად უცხო და მიუღებელია ის გარემო, სადაც ცხოვრების დინამიკა ჯერ კიდევ რაღაც ფორმებით შენარჩუნებულია. მოусმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
ტერმა უნდა ცხოვრების ინტერესი გააჩინოს ამ ხალხში, რომელიც ღვთისგანაც და კაცისგანაც მივიწყებულ მხარეში არიან. იცავენ კაცმა არ იცის რას, იმიტომ რომ იქ საზღვარიც აბსოლუტურად პირობითია, არის ერთი თათრის უდაბნო გადაჭიმული, საიდანაც უკვე მტერი რამდენი ხანი არ გამოჩენილა. ანუ პრაქტიკულად ეს არის ძალიან დიდი ირონია ჩვენ ზღირებულებების სისტემაზე, ვთქვათ, იმაზე, რასაც საერთოდ ვიცავთ ხოლმე ცხოვრებაში, რა არის დასაცავი რეალურად, რომ ჩვენში გიგნითარეს ის ყველაფერი, მთელი მტერი არის შენს, შენ თავში და შენ მუდმივად გარედან ელოდები თავდასხმას. აი ეს ძალიან საინტერესო აქვს გაკეთებული ციტყვის თამაშის დონეზე, სიტუაციური თამაშის დონეზე და მიგითრევს მთელი არსებით. მე რომ ვკითხულობდი, გამაგიჟა სიტუაციამ, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ მაინტერესებს. გავედი ლამის წიგნის ბოლოში და არაფერი არ ხდება. მაინც რატო ვკითხულობ, მაგრამ ეგეც ადამიანის ინტერესია. მე მაინც ველოდებოდი, რომ გარედან მოვიდოდა მტერი, თუმცა სწორედ ისე მთავრდება, როგორც უნდა დამთავრდეს და ისე მიდის ყველაფერი, როგორც უნდა იყოს.
აღსანიშნავია, რომ თათრების უდაბნო გამოიცა 1940 წელს. თავად დინო ბუცატი კი მისი შექმნის პერიოდში გაზეთ კორიერე დელა სერას სამხედრო კორესპონდენტად მუშაობდა. ანუ რა გამოდის? ფაშისტურ იტალიაში მცხოვრები მწერალი, რომელიც ფრონტის ხაზზე იყო გამწესებული, წერდა ისტორიას ფუნქცია დაკარგულ სამხედრო პირებსა და სამხედრო ცხოვრებაზე. იმაზე, რომ შეიძლება დედამიწის ზურგზე იყოს წერტილი, სადაც უიმედო მშვიდობაა. Რომ არა მეორე მსოფლიო ომის კონტექსტი, შეგვეძლო გვეთქვა, რომ სამხედრო გარემო ბუცატისთან სრულიად სიმბოლურია. Მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, სიმბოლურობის მიღმა აშკარად ჩანს ავტორის პოზიციაც. მისი ვნება მილიტარისტული გარემო ვაკუუმში მოაქციოს. ეს კი ტექსტის მკაცრ, ალეგორიულ ესთეტიკაში სატირის თუ გროტესკის ელემენტებსაც აჩენს. ფორმალურ სამხედრო საქმიანობაში ჩაძირულ სევდიან ტრაგიკულ პერსონაჟებს გარკვეულ კარიკატურულობას ძენს. მოუსმინოთ კვლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
თაობების ურთიერთობების პრობლემა ძალიან ნაღვლიანად აქ დასმულიც და გადაწყვეტილიც, ვთქვათ, როგორ ვერ ამჩნევს ახალგაზრდობა იმას, რასაც ხედავს უკვე მოხუცი ადამიანი და როგორ არაინტერესებს მოხუც ის, რასაც ხედავს და რაც აინტერესებს ახალგაზრდობას. არსებობს წიგნები, რომელიც ყველა თაობისთვის საინტერესოა და იკითხება. ცოტა ადრე მომივიდა ამის წაკითხვა თავის დროზე, ალბათ, იმიტომ რომ მე როცა წავიკითხებ თქვა 22 წლის ასაკში დაახლოებით, მაშინ საერთოდ არ იმოქმედა. და ახლა უკვე როცა ხელახლა მეუბნული, საერთოდ სხვა რამეები დავინახე და დინო ბუცატიც უკვე დაღვინებული გამოცდილებების მწერალია, ანუ კითხველიც უნდა მზად იყოს ამის მისაღებად და გასაგებად.
საბოლოო ჯამში დინო ბუცატი არის მწერალი, რომელიც დროის მდინარებას იკვლევს ადამიანის გარეგან და შინაგან ცხოვრებაში და ამ ორი დროის კონფლიქტს გამოკვეთს. ჩვენებურად რომ თქვათ, იგი წუთისოფელს უტრიალებს და მის შესახებ იგავებს თხზავს. ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან კარგი იქნება, თუ მისი მოთხრობების კრებულიც ითარგმნება და ქართველ მკითხველს შესაძლებლობა მიეცემა იტალიელი კლასიკოსის მიერ აგებულ წუთისოფლის სხვა სტრუქტურებსაც გაეცნოს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას ჩვენ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ახალი ბლოგპოსტი იაკო კაჭკაჭაშვილის, ავტორი სათაურია ასეთი: რა კარგია რომ ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ. ერაზია ლაპარაკი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე თვეების განმავლობაში ჩატარებულმა პრაქტიკულად ყველა გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ჯერ არ გადამიწყვეტია პოზიციის მატარებლებში 35-45% ფარგლებში მერყეობსო, წერს იაკო და აგრძელებს: ჩემი დაკვირვებით დღეს გადაუწყვეტელი რესპონდენტების დიდ უმრავლესობას ობიექტურად აქვს ასეთი განწყობა, ანუ გულწრფელია, როდესაც ირჩევ პასუხს ჯერ არ გადამიწყვეტია. შეში არ ალაპარაკებთ ამას, წერს ავტორი. და შემდეგ წერს, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როდესაც ადამიანს არ აქვს გადაწყვეტილი რასიზამს არჩევნებზე, ჩამოუყალიბებელ ამომრჩეველს არ აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკური პროფილი და არც არჩევნებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას აპირებს, უფრო მოსალოდნელია, რომ ელექტორატის ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერებს შორის დაახლოებით იმავე პროპორციით გადანაწილდეს, რას ურათიც ახლა გვაქვს, და ეს თავის მხრივ იმის ალბათობას ამყარებს, რომ მომავალი პარლამენტი მრავალპარტიული იქნება, წერს იაკო კაჭკაჭაშვილი. და ჩვენ საიძე გამოეხმაურა გიორგი მას, ასე წერს: ერთხელ ავირჩიე გულით და ტანკი მესროლეს, ვფიქრობ კიდევ მიუქარო თუ არაო. გიორგი, რა გითხრათ, ერთი ტანკი როგ ტანკიდან შეიძლება ესროლეს, მაგრამ ტანკი მესროლეს არ მესმის ფლათ როგორ არის, მე მგონი ცადე და მიქარე ისევ ბრჭყალებში მიქარე, რა თქმა უნდა. დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ საიტზე, ფეისბუქის გვერდზე უბრალოდ, ვიდეოს სათაურით: რამდენად მწვავე დგას გამწვანების პრობლემა თბილისში. პარტიზანული მებაღეობა თბილისში ირწმუნება, რომ მოჭრილი ხეების უმეტესობა საღი იყო. ყაზბეგის გამზირზე მოჭრილ ხეებზეა ბუნებრივია ლაპარაკი და ბევრი გაზიარება ჰქონდა ამ ვიდეოს, რამდენიმე ათასი ნახვა და კომენტარებს ბევრი იყო. ნინია წერს, რადგან კანონი ვერ იცავს ამ ამბავს და თავხედურად ხალხის პროტესტის მიუხედავად იჭრება ხეები და შენდება შენობები, იქნება ხალხმა დაარეგულიროს ეს ამბავი და არ შეიძინოს მსგავს ადგილას აშენებული სახლები, არ იქნება მოთხოვნა და გაქრება მიწოდებაო, წერს ნინია. ნინო წერს, ეკოლოგიური კატასტროფა არ აქვცდება და მერე გვიან იქნება გადარჩენაზე ფიქრიო. სევა წერს, ვიღაც გადამთიელმა ქაჯებმა რო ფული იშოვნ, აზიანებენ და თავზე გვიშვებიან მთელ ქალაქსო, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება გადამთიელი არ არის და ადგილობრივია, შეიძლება ქაჯი არ არის, მოკლედ სევა, რა მნიშვნელობა აქვს გადამთიელი ქაჯია თუ ვინ არის. ნაკოლა წერს, ნაძვები ზოგადად მავნე ხეებია, ფოთლოვანით უნდა ჩანაცვლდეს, ნაძვის დგომას ზოგადად უხეობა ჯობია, იმხელა ზიანი მოაქვს წიწვანსო, თუმცა არ აკონკრეტებს რისი ზიანი მოაქვს წიწვანსო და რატო არის ესეთი საშიში ნაძვი. გიორგი წერს, რასის სულელია, მე რა ვიცი შიგნით მერქანში რა ხდება, ანუ გამოხმაურება სიუჟეტზე, სადაც ექსპერტი ამბობდა, რომ გარეგნული დათვალიერებით ჩავთვალეთ, რომ ხეები დაზიანებული იყო. გიორგი აგრძელებს, სპეციალური ხელსაწყოა, რითაც წლოვანებასაც გებულობდა შიგნით მერქნის მდგომარეობას, ყოველ მეორე მეტყევეს აქვს ეს ხელსაწყო. ამავე თემას გავაგრძელებ, ეს იყო ვიდეოზე გამოხმაურება, ასევე არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით თუ სტატია ჩვენს ვებსაიტზე, ერთ-ერთის ასე იწყებოდა თბილისის მერიასთან შიმშილობას განაგრძობს მოძრაობა პარტიზანი მებაღეების ხელმძღვანელი ნატა ფერაძეო და გამოხმაურებები ამასთან დაკავშირებით. ნინო წერს, ხეზე დარდის შიკიმიქს, მესამე დონის ქვეყანაში საზოგადოება ვერ გაუგებს და უმეტესად ასეთ ადამიანს ვერ დააფასებს, ადამიანი რომელიც ჯანმრთელობის ხარჯზე იცავს იმას, რასაც ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვედგეთ. უკლებრივ მესამე დონის ქვეყანაში იმასაც კი ვერ იგებს ხალხი, რომ ის ხეა ერთ-ერთი შანსი ებრძოლო იმ ონკოლოგიას, რასაც ეს ბენზინი აკეთებს, რომელიც ნიადაგში მინიმუმ 50 წელი რჩება და კიბოს იწვევსო, ბევრი რამ უწერია კიდე ნინოს, მაგრამ ესე იწყება. მისტერი წერს, შედეგი ნული იქნება, ანუ ამ აქციის დარჩება მხოლოდ მისი თავგანწირვა. ყაზბეგზე ვცხოვრობ და აი როგორ კიდე ახალს თუნდაც ხეიცით, ხე კი არა, მთელი ღამე ვიღაც რომ გონკაობას დაიწყებს მანქანით, პატრულს კიდია და ხალხს ყური აქვს შეჩვეული. ხე, ხე, წერს მისტერ გრინჩი, სტილი დაცულია, ბუნებრივია. ნანა წერს, ჩვენ ეზოში კონფლიქტის დროს მეზობელმა ბუჩქი ამოუგდო მეორეს და მთელი მერია მოცივიდა, ჯარიმების წერას ვერ ასწრებდნენო. და ბოლოს რამე კარგიც მინდოდა რომ ეთქვა, უხილავი ფარდა არის ჩვენ ესეთი გადაცემა, სადაც ოქროპირულ ხაზზე უცხოეთში მყოფ ქართველებს ელაპარაკება იმაზე, თუ როგორ ძალობენ, როგორ მუშაობენ. ალიკო მურჯიკნალზე იყო ამჯერად სიუჟეტი თუ გადაცემა, ის ოქტომბერში სახელმწიფო გამოცდებს ჩააბარებს მაგდებურგის ოტო ფონ გერიკეს უნივერსიტეტში, თბილისში მას უკვე ექიმის დიპლომი აქვს, მაგრამ სწავლა გააგრძელა გერმანიაში და კარდიოლოგობას აპირებს და ამ გადაცემას ჰქონდა ბევრი გაზიარება და მოწონება. ნინო წერს, ჩემი თავდადებული მოწაფე ალიკო ამაყობ შენით, ასეთი ადამიანები აშენებენ ქვეყანას, რუნავენ ადამიანებზე და მოყვას ის მომავალზეო, სასიამოვნო, როდესაც მასწავლებელს უხარია და გამოგეხმაურა და ვიფიქრე რომ თქვენსაც საინტერესო იქნებოდა. ნინო წერს, სხვა ნინო ამჯერად, ჩვენთან შრომა ყველას ეზარება, არიან გამონაკლისები, დაუღიათ პირი და ზეცაში იყურებიან, ღმერთი გადმოგვიყრის დოლარებსო ან მილიარდერს მისჩერებიან ხელებში უფასო ფულის მოყვარულებიო, მოგწერა ნინომ. ეს იყო გამოხმაურებები უხილავ ფარდაზე. მე მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, მაგრამ ამას გარდა Facebook-ის გვერდი გვაქვს, YouTube-ზე ვართ, Twitter-ზე ვართ, სადაც კიდე დაგვემეგობრდით თუ შეკითხვა გაქვთ რამე ხომ კარგი, თუ არა და დისკუსიებში შეგეძლიათ რომ ჩაერთოთ.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა.
დელროი ედუარდსი ამაიკელი ტოვლილი იყო, რომელიც ბრიტანეთში თავშესაფრის მიღებას ცდილობდა. საბოლოოდ კი მას უარი უთხრეს და 2005 წელს უკან იამაიკაში დააბრუნეს. დაბრუნებიდან რამდენიმე დღეში ის იარდის ბანდის წევრებმა მოკლეს. ამას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა მაშინ. ბევრს აკრიტიკებდნენ ბრიტანეთის საიმიგრაციო კანონებს, საუბრობდნენ ედუარდსის პერსონაზე, მის მნიშვნელობაზე იამაიკაში და ასე შემდეგ. თუმცა დღესამდე როი ედუარდსი არ უნდა ვისაუბროთ სხვაზე, შეიძლება იმაზე, ვინც მისი სახელი აიღო და მუსიკის გადატრიალებას შეეცადა. ბრენდონ ეივერი პერლმანი, რომ პერლმანის ჰელბოის შვილი ლოს-ანჯელესიდან, რომელიც 18 წლის ასაკში გაექცა თავის ქალაქს, გადავიდა ნიუ-იორკში, სადაც რონ მორელისთან ერთად დაარსა ლეიბლი Long Island Electrical Systems, LIES. ლეიბლზე ორი EP გამოუშვა, აქედან პირველი For Club Use Only იყო ის ვაიბი, რომლის გამოც შემდეგ ლეიბლმაც და ედუარდსმაც გამორჩეულა და დაემკვიდრა თავის სცენაზე. რაღაც პერიოდის შემდეგ ედუარდსი თავის ქალაქს დაუბრუნდა ლოს-ანჯელეს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა. თუმცა ბრენდონ ეივერი ნამდვილი ედუარდსისგან განსხვავებით იქ შვიდად ცხოვრობს. სიმშვიდეში იმას გულისხმობ, რომ მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, თორემ სცენას ედუარდსი და მისი ლეიბლი LA Club Resource სიმშვიდის გარანტიას ნამდვილად არ აძლევენ. პირიქით, ედუარდსი კონტროვერსული ფიგურაა, რომელიც მუდამ ვიღაცის ან რაღაცის წინააღმდეგ მიდის. მისი მუსიკა მისი მუსიკაა და არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა გავლენები მოქმედებს მასზე კონკრეტული ალბომის, EP-ს ან ტრეკის კეთების დროს. დელროი ყოველთვის დებს მუსიკაში რაღაც ავთენტურს, არ ამშვიდს. ეს ტრეკი წარმოადგენს ალბომ Slow Down Funk, რომლის უკვე სამი ნაწილის გამოვიდა ლეიბლზე LA Club Resource. ალბომში შესული ტრეკები ძირითადად G-Funkის და ეგრეთ წოდებული Chop Dance Crew გალენით შექმნილი მუსიკაა, რომელსაც დელროი ედვარდსის დამახასიათებელი გეტო ჟღერადობაც ერთვის. ცოტა ხნის წინ დელროი ედვარდსმა ახალი ალბომი გამოუშვა თავის ლეიბლზე. Hangin' at the Beach უმეტესად Left-Field House ტრეკების ალბომია, რომლებსაც მუდამ თან გასდევს ზუსტად ის დამახასიათებელი უნიკალური ჟღერადობა, რის გამოც დელროი ედვარდსი არის და ალბათ კიდევ დიდი ხანი იქნება სცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტი. Thank you.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას.
Since I fell for you, love brings such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell.
Since I fell for you.